Hvaljen Isus i Marija, poštovani dragi slušatelji Radio Marije. Nalazimo se u emisiji Zajednice molitva i riječ, koja ide svakog petka, ovako kao danas. I emisija koju ćemo danas ostvariti upravo ima za cilj probuditi nas koji smo u crkvi. Onako kako to nas učiteljstvo crkve nekako doziva. Upiti Isusa, kako kaže Papa Franjo u sinodalnim zaključcima, tako da ga nosimo u srcu. A s druge strane, služiti, nekako biti poslužitelj, to znači donijeti Isusa svim ljudima. Zapravo mogao bi reći da je to evangelizacija. Zato ćemo pokušati odgovoriti zašto je danas nama, kršćanima, potrebno proći, to jest otkriti što mi to zapravo neizmjerno trebamo u sebe upiti da bismo bili svjedoci. Papa Pavao VI tako lijepo nam kaže u svojoj enciklici Evangelii Nuntiandi da današnji ljudi slušaju svjedoke radije nego učitelje i da učitelje slušaju ukoliko su svjedoci. Prema tome, moramo se zamisliti da je zadaća nove evangelizacije, kako su posljednji pape upravo to htjeli istaknuti, papa Ivan Pavao II, tolike dokumente izdao, odnosno napisao, svojim cijelim pontifikatom je to činio. Također možemo reći da je to činio i papa Benedikt. Papa Franjo također odgovara da je lijek za suvremene ideologije evangelizacija. I zato nekako bi današnju emisiju baš posvetio tome. Vjerujem da ćemo u ovoj emisiji imati jednog svjedoka, našeg prijatelja, također iz Zajednice molitva i riječ, koji je oživio pored brojnih ljudi na ovakvim seminarima. Koje Zajednica molitva i riječ recimo danas vodi, koje je utemeljio profesor Ivančić, a možemo reći na inicijativu kardinala Kuharića. Naime, 1979. kardinal Kuharić je upravo zamolio profesora Ivančića da svećenicima održi evangelizacijski seminar. I takav prvi seminar je upravo održan tada. Seminar ima jednu klasičnu strukturu, to je zapravo jedan katekumenat za nas kršćane. To znači kako od one dječje vjere doći do odrasle vjere, do odraslog odnosa prema sebi, prema životu, prema odgovornostima koje nas čekaju. Da možemo postati sposobni, dakle, biti sposobni nositi. Dakle, ono što se od nas traži, izvršiti, posvetiti, mogli bi reći, ne samo se sam posvetiti, jer Duh Sveti najprije traži nas. Da bismo mogli uopće govoriti o evangelizaciji, onda moramo biti oživljeni. To mogu raditi oživljeni ljudi. To se ne događa bez onoga koji je glavni, a to je Duh Sveti. Evo toliko za uvod u ovu našu emisiju. Polazimo uvijek u evangelizaciji, polazimo od toga, a tko je to čovjek? Čovjek u 21. stoljeću očekivali bismo da jako napredovao. Međutim, kad pogledamo koliko ratova oko nas ima, koliki otpad danas upravo od crkve se događa, i ne da se događa kod vjernika, nego se događa u hijerarhiji crkve. I kad gledamo kako nas negdje odjedanput pokušavaju odmaknuti od onoga što Isus Krist donio u Europu, onda razumijemo taj krik Ivana Pavla II. Koji je govorio da se Europa mora vratiti svojim korijenima. Europo, moraš se vratiti. To jest obratiti. Kad kažemo Europa, onda mislimo na sve narode koji čine Europu. I mi smo dio toga naroda. I možemo reći da u tu situaciju besmisla, u tu situaciju gdje nam govore da, ne znam, da nas je previše na zemlji, u tu situaciju gdje odjedanput imamo, rekao bi tu, neku novu svjetsku religiju koju neki nazivaju novo doba, New Age, i odjedanput se navješta neki sinkretizam gdje se od svega pomalo uzima da bi se napravila takva jedna nova svjetska religija. Dakle, u tu situaciju gdje se niječe antropologija, biblijska antropologija, da je čovjek muškarac i žena, i da čovjek, da dijete dolazi samo kroz oca i majku. I u toj situaciji gdje mladi nisu sposobni za odluke, pogotovo trajne odluke, kad bi radili statistike koliki mladi se danas uopće ne odlučuju za brak, a žive vanbračno, mi ne možemo zatvarati kao kršćani oči pred tom stvarnošću. Što se to događa? Gdje mi nekako propuštamo možda priliku, znate kad ono kažemo da griješimo mišlju, riječju, djelom i propustom? Jesmo li izazov mladima da i oni budu, da žive svjedočki? Jesmo li svjedoci, ne znam, tamo gdje živimo i radimo, u obiteljima, u poduzećima, ne znam ja, na svakom mjestu bi se usudio reći. Dakle, da bismo to mogli, potreban je jedan obrat. Potrebno je paliti svjetla. Progoniti tamu, to nema smisla. Međutim, vidjeti da čovjek je, ne znam, od 18. stoljeća u jednom racionalizmu, počeo je sa Volterom, nastavio se sa raznim filozofima. I da smo mi stigli preko svih mogućih ideologa komunizma do neoliberalizma današnjeg, koji jedan put kažu da je čovjek zapravo, ili ga pokušavaju staviti na mjesto Boga. Dakle, u toj situaciji kad stvorenje se diže iznad stvoritelja, kad jedan put prirodne zakone ne poštujemo, nego ih zloupotrebljavamo, kad fizikalne zakone ne uvažavamo, nego ih upotrebljavamo na neki svoj neobičan način, protuprirodan, kad duhovne, moralne zakone ne uvažavamo, ne cijenimo i igramo se u laboratorijima svemoćnog stvoritelja, vidite, u toj situaciji čovjek ulazi na teren u kojemu ništa nije jasno. U toj situaciji zapravo Krist više ne prosvjetljuje znanstvenike, prosvjetne djelatnike, ljude koji nas zapravo bi trebali cjelovitim ljudima činiti. Možemo reći da nam danas strahovito manjka duhovna inteligencija, reče neuroznanstvenici. Mi iz crkve ćemo reći, osjeća se manjak duha. Jer tamo gdje imamo racionalizam, manjka um, manjka sposobnost da mi jednostavno vidimo da bez mudrosti mi ne možemo ni koraka dalje. I ovdje nije dosta ljudska mudrost. Zašto? Zato što smo mi svi ljudi zatvoreni u nemoć. Mi vidimo samo negdje ovaj komadić života koji mi živimo. Začećem smo ušli u utrobu majke, rođenjem došli na ovu zemlju i smrću silazimo. A tako se nekako pravimo važni, kao da sve o nama ovisi. Kao da smo mi danas, ja, vi, poštovani dragi prijatelji, stvorili ovaj današnji dan. Kao da je svijet samo u našim rukama. To nije istina. Na kormilu svijeta je netko, tko nikad nije počeo postojati, nego je oduvijek. Egzistencija je oduvijek, nadam se da smo toga svjesni. I nikada nije bilo ni štavilo, oduvijek je bilo nešto. I to je ono, to su oni temeljni počeci gdje mi moramo razmišljati danas i pomoći čovjeku da jedanput razmišlja logikom uma. Dakle, zakonitosti duha su zakonitosti koje smo mi danas zanemarili. Danas je zato zanemaren čovjek. Zašto? Zato što smo čovjeka sveli na psihofizičku razinu. Čovjek nije računalo kojeg programiramo, čovjek je slobodan, čovjek stvara računalne i sve druge tehnologije. Čovjek je suradnik stvoritelja, ali čovjek nije Bog. Čovjek je stvorenje. I kad on zaboravi da ga je otac svijeta i otac čovjeka i otac svih prirodnih zakona htio, želio, kad to njemu ispadne iz njegove memorije, tad čovjek padne i čovjeku ništa nije jasno. Čovjek ne zna danas u 21. stoljeću zašto bi slušao zakon. Medicini nije jasno zašto nema pravo ni pod koju cijenu ubiti nerođeno dijete. Dakle, mi se spuštamo na razinu na kojoj nije jasno da je život u začeću tako čudesno već određen. Evo, u takvoj situaciji u kojoj mi nekako doživljamo da suvremeni čovjek i svijet kao da nema oca, kao da nemamo autoriteta, jer jedanput ljudi su autoritet. Nekakvi ideali kao što su, živjeti neku svoju slobodu, živjeti neki svoj hedonizam, živjeti, bez ikakve odgovornosti pred onim što je u nas tako jasno zasađeno, to čovjek počinje gubiti. To se događaju i rastave brakova, to se događaju tolike patnje, to se događaju neprirodne slike o čovjeku. Pa danas se govori da postoji 200 rodova, ne muški ženski rod. Prema tome, kad to ulazi u zakone, onda se moramo zabrinuti. Onda čovjek postaje opasan za sebe i za druge ljude. Zašto? Zato što je ušao u mrak. I zato tu treba paliti svjetla. I to je ono što Papa Ivan Pavao II. Kaže, donijeti čovjeku informaciju koju je donio u svijet Isus Krist. Isus Krist dolazi izvan ove naše ograničene egzistencije. Što on donosi? Donosi da smo mi očeva, ljubljena djeca, da smo mi miljenici, da je svakoga od nas osobno htio stvoritelj. Zamislite kad to ne doživi jedan mladi čovjek. On ne zna, on luta, on mora eksperimentirati, on mora ići u ovisnosti. On misli da u porocima, on traži ljubav, a nađe možda samo tijelo ili neki porok. On je prevaren. Ali jednako tako je prevaren čovjek koji se uhvatio za materiju. Tko to od nas može sa ove zemlje nešto ponijeti? Zašto ta nekaka u mraku, gledajte, samo jednu malu sličicu ću upotrijebiti. U mraku ne vrijede naše oči koje dobro vide. Potrebno je svjetlo. Prema tome, svjetlo treba čovjeku svih vremena. Ono se tako jasno pojavilo u Isusu iz Nazareta. Kaže Albert Einstein, dakle jedina osoba u ljudskoj povijesti koja nema nikakvog mraka je Isus iz Nazareta. Svjetlo svijeta, on za sebe kaže. Poštovani dragi prijatelji, hoćemo li mi ovdje postati ponovno svjesni da se u evanđelju ostvaruje mogućnost upoznavanja tog Isusa? Da ja čitajući i upijajući riječ, odnosno slušajući, upijajući, pristajući, gledati kakav je Isus evanđelje, da ja zapravo upoznajem kakav je Otac Nebeski. Jer Isus otkriva Božje kraljestvo. A Božje kraljestvo, to je Otac i Sin u Duhu Svetom. I tu jedan put čovjek ne mora biti na krivom mjestu, nego na svom mjestu. Čovjek ne mora biti, nekakav diktator, ne mora biti tiran, može biti mirno ono što jest. Evo, tako da možemo reći, prava slika čovjeka je Isus iz Nazareta. A istovremeno u njemu vidimo, jedini on ima vlast nad bolestima. Jedini Isus izgoni zle duhove. Jedini Isus tako mirno sa autoritetom oprašta grijehe. Jedini Isus razriješava naše ljudske, međuljudske konflikte. Nigdje tako nemamo kratkog puta do pomirenja kao kad idem učiti od Isusa. Učite se od mene. Dok si na putu, oprosti i zamoli za oproštenje. Pa to je toliko jednostavno. I vidite, to nisu neke metode, to je djelo. Isus tako oprašta žene koje su htjeli osuditi. Isus navješta milosrdnog oca. Ta priča koja će sigurno do kraja svijeta osvajati srca ljudi. Ocu koji ima dva sina. I gdje otac čeka sina koji je otišao daleko. I koji ga gleda iz daleka kako dolazi iz raširenih ruku mu trči u naručje, u zagrljaj. i kako ga oblači u najljepše haljine, kako mu stavlja prste na ruke, kako ga prima, naređuje slugama da prirede gozbu. Vidite, to je to. To je taj obrat koji doživi čovjek kad jedan put upozna očevu ljubav koju navješta Isus. Evo, poštovani dragi prijatelji, ako ja učim od Isusa, to znači jer je krotka i ponizna srca, onda ja ne mogu biti sudac. Onda ja neću ni jednog čovjeka, ni jednog ovisnika osuditi, nego zavoljeti. Zašto? U središtu svakog čovjeka, u dubini svakog čovjeka je duhovna duša koju je stvoritelj utisnuo i ona je sveta. I ta duša treba hranu. Povezati je treba sa izvorom, koji je svet. I tako da Isus ne može biti nekakav, Isus nije neki ideolog. Isus nije bio ni rabin, ni saducej. Bio je vrhunski rabin, ali nije bio saducej. Nije bio pismozdanac. Nije bio farizej. Isus je bio tako na strani čovjeka. Njemu je čovjek bio važniji od one subote koje su Židovi toliko štovali. On je pokazao da je čovjek važniji od svakog zakona. Prema tome, tu nekako nam se, evo, zaustaviti i promisliti. Nem li ja hrabrosti reći, Isuse, mijenjaj me. Idem učiti od tebe. Prihvaćam tvoju logiku kad su u pitanju ljudi. Idem oprostiti mojim ukućanima, kolegama, prijateljima, vršnjacima. Ljudima koji čine, ne znam ja, hijerarhiju u mojoj crkvi, sveučilišnim profesorima, nastavnicima, ljudima u javnom životu. Hoću li ja čovjeka oprostiti ili ću ga suditi? Vidite, sve ovisi o tome zašto ću se odlučiti. Kaže Isus, obratite se. To znači, idemo poslušati njega. Idem učiti od njega. Zato život na zemlji ima smisla. Što je na zemlji, on imao hrabrosti živjeti tako konkretno. I na kraju, za ono što je živio, ubili su ga. Tko? Njegovi suvremenici. I prevarili su se. Ubili su tijelo. Ali nemoguće je ubiti dobrotu. Nemoguće je ubiti onoga koji je bez grijeha. I zato nama može pomoći. Evo, promislimo na trenutak u ovoj glazbenoj pauzi, gdje je moje iskustvo? Jesam li spreman, kad završi ova emisija, zašutjeti, poslušati neki odlomak iz Isusove riječi, gledati svojim duhom tog Isusa, pristati na njegovu logiku, ustrajati, rekao bi, uzimajući taj Isusov antibiotik da ozdrave moji međuljudski odnosi. Jer ljubav koju ja primam, ili kad ja postajem ljubav, ona može mijenjati, ama baš svakoga. Evo, to je put autoevangelizacije koju mi želimo i kroz ovu emisiju, poštovani dragi slušatelji, ostvariti. Ili probuditi, bolje reći. Svi smo mi na tom putu. Svi vi koji molite krunicu, svi vi koji čitate svetopisanske tekstove, svi mi koji idemo na svete mise i svi vi koji ćete možda negdje, koji još negdje tražite smisao svoga postojanja. On je u Isusu Kristu.
Ljubav u oku sjana usnama miruje, šuti u grlu kao vjerno obećanje. Ljubav se gleda, ona se ne dodiruje, o njoj se šuti, ona miruje. Samo se ljudi kreću njenim stazama, istražuje dušu i pijenje. piju s njenih izvora i gledaju njeno svjetlo u daljini kako dolazi.
Svi glasovi imaju jasnu poruku. U njoj i sam nemir nalazi utočište. Ljubav je proplanak na koji se spuštaju zvijezde. Ljubav je okrugla, u njoj se rodio svemir.
A neki smiješni ljudi hodaju svijetom i govore kako ljubavi nema, a ne vide kako im ona suze sa obraza briše i ne vide kako im ona suze sa obraza briše. Na 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 na
Dragi slušatelji, sada u emisiji našoj imamo jednog dragog gosta, Krešu Dvorskog ili Krešimira. I evo, Krešimire, ja sam u ovom prvom dijelu izgovorio kako je zapravo taj susret sa Isusom Kristom nešto što mijenja život, čovjekov život. Moje iskustvo je zapravo da, zahvaljujući jednom takvom čovjeku, ako mogu samo reći uvjetno čovjeku, jer nisam čovjek, nego i Bog, da se moj život promijenio. Htio bih, Krešo, čuti, ti si jedan od, rekao bi, brojnih ljudi koji su kroz evangelizaciju, koju je nekako cijeli svoj život činio profesor Ivančić, a mi danas u zajednici molitve riječ i svi koji smo zapravo njega slušali, to nastavljamo. Htio sam čuti što je to tebi značilo. Danas je zreo čovjek, otac šestero djece, ozbiljan si, ako bi i odgovoran si, ali što je to tebi značilo nekako u mladosti, evo, i da si na neki način ostao vjeran upravo onom što si tada upoznao?
Pozdrav svim slušateljima i suradnicima u emisiji. Naime, meni je taj susret sa Isusom značio sve. Naime, odgojen sam u katoličkoj obitelji, prošao vjeronauk, išao u crkvu, ali nikad mi niko nije to tako jasno rekao da je Isus živ i da se mogu susret sa živim Bogom kao na seminaru za evangelizaciju crkve koji je vodio profesor Tomislav Ivančić. Tamo sam kroz slušanje na seminaru, riječi koje je govorio i kad je rekao dopustite Isusu koji vas je otkupio da uđe i pospremi tvoj nered tvoga života. Ja sam jednostavno to činio i doživio blizinu neke prisutnosti. Shvatio sam da više prostor ili ja nisam onakav kakav sam bio, da je tu nešto. Netko. I tako sam kroz cijeli seminar činio ono što se govorilo i to je za mene značio susret s nečim što do tada nisam znao niti doživio. Počeo sam tada dalje rasti u okviru molitvene zajednice, zajednice Molitva i riječ koju je osnovao dr. Tomislav Ivančić. Tu sam naučio da život nije onakav kakav sam ja kao mladić mislio, što me škola, ulica odgoji, što roditelji nisu znali reći, niko mi jasno nije znao reći da Isus živ. Kroz tu zajednicu sam rastao, upoznao ženu, temelji mog života su se okrenuli da znam čiji sam, kome idem, kome pripadam, kuda ovaj život vodi, koji je smisao opće postojanja ljudskog, kugle zemaljske, svemira, mislim zašto je to sve opće. Sve se slagalo kao mozaik od autora Boga, svačajući sve i kroz stari zavjet, kroz novi, tako raso, učio, živio. Međutim, normalno, kao svaki čovjek što sam radit morao, stvarati obitelj, živjeti, nisam ja baš svakodnevno nekako tog Isusa uzimao za ruku ili vjerovao. Teško je to, ne vidiš ga očima. Ideš i u crkvu, ideš i na misu, slušaš, ali stalna ta traganje za njim, kad sam ga jednom doživio, onda stalno traganje za njim. Pa gdje je on? Pa svaki dan iznova nekako, pa padaš, pa se dižeš, pa uvijek znaš, ma mora biti to dalje. I tako, evo, tako sam sve do dana današnjega živio i samo mogu reći da sam presretan što sam upoznao tu istinu. Da kao čovjek koji je rođen na zemlji, da nisam bez veze, da sve to ima smisla, da je Bog stvorio svijet, da ga je on organizirao, učvrstio u zakonima prirode, u ljepoti i da je dao da svijet bude lijep. A svako zlo, kao i danas što vidimo, i ratovi i nemiri, sve izlazi iz ljudskog srca. A Bog to tako ne želi. Želi na tom svom duhovnom planu, kaže, braća se, ljubite se, praštajte, molite jedni za druge. Znači, on želi da bude tu mir na zemlji, kraljestvo. I to je nešto što meni puno znači, da Bog mene usmjerava preko Isusa kako da ja živim.
Odlično, Krešo. Ja kad ovako razmišljam i kad me podsjećaš na moj život, sjećam da moj otac na zemlji baš nije bio neki vjernik. Dapače, čuo sam psovke koje nisam želio čuti. I kad sam ja ovu stvar upoznao, ja sam zapravo počeo izlaziti na kraj sa zločestoćom koju sam doživljavao i u obitelji i izvan obitelji. Ja sam doživio zapravo da je taj recept koji Isus donosi, da ja čovjeka ne gledam izvana. Naime, moga oca su, kad je bio mali dječak, u crkvi dobro tukli na vjeronauku. I razumljivo mi je da on se 56 godina nije ispovjedao, da se ispovjedio na smrtnoj postelji i oduševio me kad mi je rekao za ono što dolazi treba se pripremiti. Ja znam da ovo ovdje nije sve. Imaš li ti, Krešo, nekakvih sličnih iskustava da to što si u mladosti doživio, da to stvarno funkcionira? Ili što danas, recimo, iznova probaš, tragaš?
Da, ono što se meni dogodilo da poznavajući svakim danom sve više Boga Isusa, razumijem više ljude i pokušavam razumjeti više sebe. Ja, naime, mi je najteže svakodnevno vjerovati da me Bog voli i da stvarno mi prašta. Jer stalno nešto griješim, stalno padam, stalno sam u nekom, ajmo reći, bilo kojoj ovisnosti, grijehu, bilo čeme. I opet povjerovati da ja mogu dalje, da Isus mene vodi dalje i da se neće odvojiti od mene. Ja sam sebi ne mogu prihvatiti, teško mi je prihvatiti da me tako bezuvjetno voli i uvijek da me voli i da mu ništa nije važno, da sam mu ja najvažniji, da me spasi, da mi da život vječni, da me dovede u život vječni punih ruku, punog srca, da mi raširi srce. Da, to je meni, ali kad god imam hrabrosti, bi rekao, baš hrabrosti, povjerovat da me voli i predat mu svoju muku, slabost, strah, uvijek se na novo rodim. To je za mene još jedan korak dublje i to je ta beskonačna njegova ljubav. Da, mi nosimo to i po ocu. Moj otac isto je bio puno radio, nije išao u crkvu, mada je kršten, majka je molila puno iz velike katoličke obitelji. Da, odraso sam možda ne znajući to. Mislim, možda je puno lakše nekima ili nije koji baš imaju praktičnu molitvu u kući pa ranije to dožive. Ja sam sretan da postoje ti seminari gdje se da ljudima ta istina. Gdje ljudi mogu praktično ući u taj susret sa živim Bogom. I zato ta prva knjiga koju sam i pročitao, Susret sa živim Bogom, to je bio samo onaj prvi susret gdje sam ja doživio živoga Boga. I onda kroz tu knjigu koja je praktični jedan vodič, kroz te molitve, kroz taj sadržaj, korak po korak, se učio nekako njemu dolaziti, da me prima stalno, da je on ta riječ, da je Bog ljubav. Svi mi teoretski znamo da je Bog ljubav, da je Isus živ, teoretski. Ali u praksi, kako da ja u to povjerujem kad ga ne mogu primiti rukom, kad ga ne vidim svojim očima? Ali to je duh, na duhovnom planu, kao što sunce nas grije, ja mogu reći evo sunce grije, evo sunce stvara život na zemlji. To mogu reći teoretski i znanstveno. Ali ako zažmirim, pustim da sunce grije i uđem u tu duhovnu stvarnost, da njegove zrake doperu do lišća, do cvijeća, da suše zemlju, da život buja. Kad to sjetim kako ta život buja, to je to gledanje u Boga, to je ta prisutnost Božja. Kada tako, onda buja moj život, sve. Znači, to je istina, to sunce čini, ali mi moramo biti svjesni te istine, moramo si to posvjestiti. Tako je to i s Bogom. Zato bih htio još naglasiti da je jedan veliki priručnik, kada govorimo o seminarima za evangelizaciju i zajednici molitva i riječ, jedan veliki priručnik knjižica Svakodnevno druženje s Isusom, koji su praktični primjeri kako svaki dan se družiti sa Isusom. Naime, kad želimo biti prijatelji s nekim, onda odemo na kavu s njim, provedemo sat vremena i roditelje posjetimo i kumove. Znači, da bi bili prijatelji, moramo provesti neko vrijeme s nekim. Isus je rekao da on prijatelj naš, ne zovem vas više slugama nego prijateljima, i želi se družiti s nama. A u toj knjižici su nekako praktični vodiči kako svaki dan dok se ne naučimo, onda nam treba ta praktična jedna, kao u autoškoli ti treba instruktor i praksa malo, da se naučimo svakodnevno družiti s njim, koji je evo živ, koji je tu, koji cijelo čovječanstvo želi spasiti i voditi, i mi kršćani, katolici smo pozvani da evangeliziramo i da to svima kažemo. Tako da stvarno ti seminari su jedna riječ Božja koja progovara. Živ sam, tu sam.
Bravo, Krešo. Ovo što si spomenuo, isto je autor, dakle, profesor Ivančić, to je jedno, poštovani slušatelji, 20 malih seminara koji imaju 4 razdoblja. Tako su složeno da mi u klanjanju prolazimo gotovo osobnu evangelizaciju. Papa danas govori da treba Isusa motriti. I to me fasciniralo da nakon čitave ove sinode koja se dogodila u crkvi, gdje se puno toga događa, da papa nas na neki način, odnosno rekao bi Duh Sveti preko njega, upućuje ljudi, ovdje ne pomaže aktivizam, ovdje pomaže upijanje onoga koji mora biti u mom srcu učitelj najprije svega u meni, ali da ja od njega učim. Tako da, baš ti hvala za ovo podsjećanje, na to svakodnevno druženje s Isusom, jer cilj naših seminara je Duh Sveti, jer Duh Sveti je u Isusovom životu bio svjedok, Duh Sveti je u prvoj crkvi učinio apostole svjedocima, Duh Sveti je Ignacija Lojolskog učinio odvojnika, rekao bi utemeljitelja Isusovaca, Duh Sveti je Svetog Franju pretvorio na vjestitelja i poniznog Isusovog prijatelja. Benedikta je pretvorio u nositelja kulture koja je zahvatila Europu. Tolike ljude podigao Duh Sveti. Tako da, evo, Krešo, vjerujem da što si zreli, da to jako uočavaš, da je Duh Sveti neizbježno važan.
Da, i tada po riječima, evo, na primjer i majke Tereze, koja je rekla da se najbolje uči moliti tako da moliš. Nije mislila pritom da se izgovaraju još bolje riječi, još gramatički ispravnije, ili dublje, ili sporije, ili brže, ili ne znam kako. Ne, nego da u toj prisutnosti se učiš moliti još bolje, prilaziti Bogu. Tako da, što želim reći? Da molitva je bitan dio čovjekovog života. I da bi trebali kroz molitvu koja je razgovor s Bogom graditi svoj život. I tada, slušajući u molitvi Duha Svetoga koji će nas voditi, nadahnuti, usmjeriti korake naše, noge naše, ići ćemo putem mira i ljubavi, ima jedna duga cesta i tako.
Poštovani slušatelji, ovo je bio naš Krešimir Dvorski i njega ćemo mi sigurno još i vidjeti i čuti u ovakvim našim sadržajima, jer što na zemlji ima vrijednije od toga nego biti donositelj žive vode. Znači, kroz molitvu oživljava moje krštenje, moja krizma, moja euharistija, moj brak postaje živ, moje obraćenje ostvaruje Duh Sveti. Ne može to, kaže, najvještija metoda ne pomaže u tom. Psihosocijalne metode su ništa, one su neplodne ako nema, kaže Evangelium Nuncijandi, onog tihog djelovanja Duha Svetog. Prema tome, on je glavni činitelj evangeliziranosti. On nas iznutra uvjerava. On nama daje apetit da mi uopće imamo poslušati, volju poslušati. Evo, tu je nama profesor znao pomoći, reći, znate gdje je problem? Iz teorije u praksu, kad ovo treba spustiti. Poslušati. To znači, idem poslušati. Rekla je domaćica da se ovaj postupak mora uraditi tako, tako i tako kod ovog jela. A zašto mi ne bi za dušu poslušali našeg vrhunskog učitelja u kojem je sama jasnoća, jer je bio pun duha. To je Isus. Dakle, u tom smislu Duh Sveti aktualizira Isusa. On objavljuje Oca. I nemoguće je dovršiti djelo spasenja ili ostvariti djelo spasenja bez Duha Svetog. To ne možemo mi ljudskim snagama. Evo, kažem, tu nam je sad i Krešimir pomogao da mi isto pođemo takvim putem. Mi večeras, dakle, započnemo jedan takav evangelizacijski seminar na internetskim stranicama, dakle, to je Zoom platforma, i on traje petak, subotu i nedjelju. Naćite informaciju na stranicama Zajednice molitva i riječ. I mislim da taj evangelizacijski dragocjeni trud smo doživjeli kao vrhunsku, naše vrhunsko djelovanje, kad nismo imali mogućnost okupljenja, na primjer u vrijeme COVID-a i tako dalje, tolikim smo ljudima došli, rekao bi, u njihove domove. I to je onaj znak da tehnologija može pomoći u posredovanju smisla, posredovanju istine, jer na kraju krajeva to treba raznijeti do nakraja svijeta, poštovani dragi prijatelji. Nas nije Isus pozvao da bi mi šutjeli, nego da bi mi oživljeni bili šutke i u kriku svjedoci. Znači, šutke i govoreći, jer ljudi šutke i u kriku traže smisao. Prema tome, evo, ova naša emisija negdje, činim se da ide kraju, zbog vremena u kojem se nalazimo, do sljedeće naše emisije, nadamo se praksi. Možda ćete započeti ja skupa s vama nešto što do sada uopće nismo. Primjer, daleko više u molitvi slušati, kako kaže majka Terezija. Ili sabrati se, pa sabrano, to znači svjesno, čuti kako anđeo gospodin navješta Mariji i ona pristaje i zato je rodila Isusa. Jer molitva nije mehanizam. Molitva je upravo način da Duh Sveti ostvari ono na što sam ja pristao. Kao što je Marija pristala reći, neka mi bude po tvojoj riječi, i zato je mogla roditi Isusa. I mi danas suvremenom čovjeku ne možemo roditi Isusa tako da pričamo. Ne. Riječ je tijelom postala. Prema tome, Duh ima potrebu mene zahvatiti, mijenjati, utjeloviti me, preobraziti me u jednog Isusovog prijatelja. To znači, od ljudi koji smo primili sakramente da postavimo oživljeni ljudi. To znači, i vi ste moji prijatelji, kako reče naš Krešo. Znači, i više vas ne zovem slugama, nego sve sam vam saopćio što sam čuo od Oca. Ovo su mali podsjetnici na koje smo ponosni, zahvaljujemo nekako Radio Mariji i našem tehničkom pratitelju danas Josipu, koji nas je pratio u ovoj emisiji. Dakle, ovo je bila emisija Zajednice molitva i riječ. Do slušanja.
mojim tugova, srce sam svoje slomila, kroz pukotine je tvoje svjetlo unišlo. Riječ si svoju u meni
čudoči.